انترفيو.
مصين في برنامجكم حتى لتسعة ونص، نهاركم زي نهاركم مبروك. حاضر معنا منظم ومؤسس لعلامة ESCDA لو سيرفيس كليون دو لاني في تونس، قيس عادي. مرحبا بك، صباح النور.
عسلامة وسيم، صباح النور، صباح النور لكل مستمعين إذاعة إكسبريس اف ام.
سبع سنين ولا نعيشوا هاللحظة هذه مع بعضنا. كل عام إكسبريس اف ام شريك فخور من اللحظات الأولى للمبادرة هذه،
ويظهر لي حتى أكثر شوية من سبع سنين، لأنه حتى قبل ما ننسي المبادرة هذه في تونس ديجا حكينا معكم مع إكسبريس اف ام، وباش ناخذوا شويه زاد رايكم في المشروع هذا.
قيس عادي، للي ما يعرفش لو سيرفيس كليون دو لاني ابار انه علامه، معناتها في حد ذاته ان كوا سيت امبورتونس، فاش مهم معناتها مشروع كيما هكا، فاش مهم العلامه هذه، شنو اللي تبدل، وحتى بالارقام كان فما شنو اللي تبدل من العام الاول والدوره الاولى للدوره السابعه. نذكر فما لاموين، ونذكر كل عام لاموين قاعده تطلع، نذكر فما اون كونكورونس لويال معناتها اليوم تصير باسكو لاربيتري جوست انتر كيومي اليوم، كو سوسوا ليكيب سي دي ا ولا مع ايبسوس لو بارتنير نتاعكم، دونك لي رابور دوديت كي بيرميت دو ساميليوري، فما اللي يخسر سنه يربح العام اللي من بعد اتسيتيرا. دونك هذا كل فوالا القصه هذه كلها كنجم تبسط لنا، سورتو ابويي بار دي شيفر. معناتها دونك علاش مهم هذا الكل يصير، quelles sont les preuves par les chiffres على اهميه هذا؟
هو صحيح وسيم، كي نحكيو لو سيرفيس كليون دو لاني برشا عباد ما يشوفوا كان العلم هذايا اللي يحطوه الشركات باش يقولوا اللي هما ربحوا، ولكن وراء هذا فما توت اون ميثودولوجي، دونك توت لي انتربريز سو فون ايفالوي ا ترافير 165 تيست كليون ميستير ريبارتي على لي 5 كانو تليفون ميل ريزو سوسيو كانال فيزيك معناتها ان اجونس والنافيغاسيون انترنت. وكيف ما قلت وسيم، كل الشركات الكل عندهم دراسة على فان هذه الكل، هذا اللي يخليهم finalement يتحسنوا. C'est le plus important. Aujourd'hui, c'est un vrai outil de pilotage. Le rapport d'élu service client de l'année. Il y a des entreprises qui nous le disent aujourd'hui. C'est elles attendent avec impatience. نهار اللي باش نمشيو نقدموا لهم النتائج.
Donc que ce soit ربح ولا
bien sûr. Rama, encore une fois, on gagne toujours à s'améliorer et à s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Donc, tu n'as rien n'est acquis du service client de l'année. C'est-à-dire que c'est le niveau de la femme chez l'équipe et les mannes de la douleur de l'eau, c'est vrai, pendant 7 ans, elles ont su maintenir un niveau de relation client élevé et même s'améliorer, surtout d'année en année. Ou les quand nous avons des critères, on a une chériquet qui est nous lauréate depuis plusieurs éditions, et on a vu qu'elles ont été détrônées de leur première place. Hajokhra Wessim, peut-être nous la moyenne générale, t'as l'ensemble des lauréats. Fdora Lula, Kenneth, et d'autres fait. Un truc comme ça. SNES, c'est la meilleure moyenne de l'ensemble des lauréats et elle est à 17,42. Donc ça veut dire que le niveau progresse. Et ça, c'est un premier indicateur pour moi qui est capital. Ça veut dire que la relation client progresse aujourd'hui. Ce n'est plus juste un département qui généralement n'est pas forcément pris en considération. Il y a des personnes aujourd'hui qui géraient la relation client et qui arrivent à des postes clés sur certaines entreprises. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet. Beaucoup pensé, parce qu'aujourd'hui, je pense que la prise de conscience, elle est quand même assez générale. On ne peut plus parler de... La relation client, ce n'est pas un centre de coût, c'est un centre de profit. Là où le coût d'acquisition client coûte 5 à 7 fois plus cher que le coût de fidélisation. Les calculs sont vite faits. Aujourd'hui, ce n'est plus un centre de coût. Et nous avons peut-être quand même un peu de fierté fié du service client de l'année, c'est que je pense qu'on y a contribué, même modestement, à sensibiliser et à remettre à l'importance de la relation client. On a dit qu'il y a un SS interne qui a été le label Hedafitouns.
اللي هو هوني دوبوي سيت اديسيون، معناتها توا لا موين كانت في ال 12 تقريبا ولات في ال 17 لا موين دو توت لي كاتيجوري
اللي ربحوا فيرسوس لا موين دي بيردون اللي خسروا
اي
سنه اللي هي 11-06 دونك سا فادير كو يا كو ميم 6 بوان ديكار ان بو بلو دو 6 بوان ديكار ما بين لا موين دي لوريا اي ما بين لا موين دي نون لوريا
المهم ياسر هذايا مي سا فادير يا اون غراند مارج دو بروغريسيون خاطر بدينا نفهموا انا بديت نكراكي في الموديل يعني تشوف ممكن فكل اللي يجيبوش 11 ولا 10 ولا 9 ولا 13 avec le rapport d'audit, ils vont pouvoir s'améliorer. En général, ça marche. Nous achetons maintenant comme tu as fait accès les coulisses. On a juste blinissement ou la chose pour l'événement ou la kinesse qui جاوب لي مرة في العام على خاطر بالحق بعد خاطر سي با جو سي ان توكا بالحق ما عندنا حتى فكرة باغ كيلكو بيرسون من ليكيب تاعكم جو بونس ايبسوس اللي يعرفوا بالضبط الديتاي تاع الديتاي سورتو ايبسوس كيما قلت لي خاطر حتى انتوما سي او كي لو فون فوالا حتى انتوما سيت لا بور تشالنجي ان بتيت
بو با جوجي بارتي في
الحقيقة هذا هو فوالا
تحب تعمل حاجة بكل مصداقية ما تنجمش tu gères les inscriptions ou tu bidek temchi tamel la dirasa ntaahem ou la tqaym les résultats ou le niveau ntaahem c'est pour ça qu'on confie ça alors Ipsos hata pour rappel c'est le numéro 1 mondial aujourd'hui donc en termes de crédibilité je pense qu'ils n'ont plus rien à, enfin on n'a plus rien à redire sur eux et effectivement Kimrot Wessim نحن لا بارتيسيباسيون الي كونفيدونسييل قولوها اون نو كومونيك كو سور لي لوريا ولكن اون فا با دير شكون خسر ولا اللي هو ولكن سان لي نومي اون ا بوكو دونتربريز كي نون با فورسيمون غانيي سور لي بروميير اديسيون وي زون بارتيسيبي اي كي اون غانيي بار لا سويت اي انفيرسومون فما عباد ربحوا بوندون 3 ان 4 ان 5 ان وخسروا من بعد وهذيك هي المنافسه ابخي تو معناتها سي لا جو بونس كو سي لا بوتي زيد دو كونكور انكور اون فوا يفو سانسكريغ جو بونس dans cette démarche d'amélioration continue on a dit manqoula ou naouda اللي هو اهم حاجه علاش خاطر on embarque les équipes dans cette dynamique et c'est ça le plus important aujourd'hui on le voit on a beaucoup de on a eu beaucoup d'entreprises où ils يقولون الحق on a presque changé le mindset de tout un département par rapport à ça où on met le client au centre des préoccupations
قيس عادي في التقرير في الاوديت هذايا معناتها كيس كي ريالمون اوديتي كيس كي تشالنجي معناتها من قبل ليبسوس من قبل الو سيرفيس كليون دو لاني شنو فوالا سا بو معناتها اون اتوندون عباد ممكن كي سانسكري ولا كي روجواني ولا يبارتيسيب يربحوا ما يربحوش ايزون لو رابور دوديت ديتايي هما اسكو سافو في الوقت مي نجموا يبداو حتى يخدموا على حاجات لو كونساي غراتويت فاسون احنا فقره معناتها كو فوزالي روتروفي تري بيانتو ان شاء الله دونك فوكس كليون مرة في الأسبوع في برنامج إكسبيسو معك قيس عادي اللي تسلط الضوء على لو سيرفيس كليون يورا إنورميمون دو كونساي فما حاجة جديدة زادة باش تتولد في 2026 كي فا أليمونتي سيت روبريك زادة أون شيفر وكل هذا كل حاجة في وقتها فما لا جورني سبيسيال دايور إن شاء الله بيانتو لمصلحة الحرفاء في شهر جانفي دونك نرجع لك للسؤال كيس كي تشالنجي معناتها كي تش تعطينا هكا لي روبريك الكبار
شوف كيف ما قلت لك قبيله وسيم اون ايفاليو بيان ايفيدامون تو لي كانو علاش على خاطر اليوم الحلفاء الكل ماهمش كيف فما شكون يلقى راحته اكثر كي يمشي اون اجونس فما شكون يلقى راحته اكثر كي يكلم في التليفون فما شكون يحب يبعث ان ميساج سور لي ريزو سوسيو بور افوار اون ريبونس دونك سي بور سا كو ديجا ان اول حاجه اون ايفاليو تو سي كانو لا لوبجيكتيف سي كو لا ريلاسيون كليان سوا هوموجين سور لانسومبل دو سي كانو اول حاجه انت كي باش تحب تتحصل على مصلحه الحلفاء نتاع اي شركه لا بروميير شوز كون فوا سي لا ديسپونيبيليتي اسكو يجاوبوا ولا ما يجاوبوش يهزوا تليفون ما يهزوش كي نمشي انا للشوروم ولا اون اجونس ان كومبيان طون اسكو جو سوي بري ان شارج بيان ايفيدامون اون فا ريغاردي لانفيرونمون كونت اون اي سور لو كانال فيزيك اسكو سي بروبر اسكو لي بي ال في سون ان بلاس اي فاليد نعطيك مثال كان ساعات تلقى باغ اكزومبل اون بوتيك دو بريت ا بورتي حتى موان 30% نسيو باش نحيو كل بي ال في من الفيترين مو بوتونسيلمون جو بو ترافيرسي لا رو باسكو سيت بروموسيون مانتيريس كي ندخل غادي يقول لي لا سا هي هذيك وفات فورسيمون سي ترومبور سا فرستر سا كري دي سنتيمون دو فرستراسيون دونك هذايا الكل اون ليفالو دونك لا بروميير كران ديمونسيون سي دابور لا ديسپونيبيليتي لا دوزيام ديمونسيون سي لو ريلاسيونيل
ديسبونيبيليتي دونك لا بريز ان شارج تاع الحليف كو سوا في شوروم ولا هزي التليفون ولا جاوب على ميل ولا
اون كومبيان تاع
ولا غيره دونك شاك ديفيرون كانو تعلمناهم برشا من فوكس كليون نذكر فيهم اوكي وفي غير مزيو مي با مال دو كانو اليوم خاصه مع الرقم انا معناها دونك سامحني دونك ديسبونيبيليتي
دونك على لي ديفيرون كانو بيان سور اي دي ديفيرون ديفيرون طون داتونت بور شاك كانال لو ريلاسيونيل De quelle manière est-ce qu'on va nous répondre
disponible
Donc, enfin, peut-être 5 ou 7 critères sur la relationnelle. Eh, bien sûr, tu as fait disponibilité. Enfin, mais juste en combien de temps est-ce qu'on répond ça a donc t'as fait téléphone, je peux tomber sur un premier conseiller, puis il y a un transfert vers un autre conseiller. Le temps est décasé, on le calcule, on chauffe ou la durée totale de la prise en charge. Mais pour revenir au relationnel, kiff, c'est toute une batterie de critères qui sont évalués. Et enfin, le dernier bloc de critères, c'est la qualité, notamment la qualité de la réponse. Donc nahna, on est sur une enquête. Client mystère, donc qui dit enquête client mystère, femme a des scénarios d'évaluation et à chaque scénario, il y a une réponse attendue. C'est les process de l'entreprise. Un compte bancaire, voilà. Peut-être avant d'aller en agence, le service client a. La société en question pour demander quels sont les documents nécessaires à l'ouverture d'un compte. Puis ils vont vous donner une liste et potentiellement cette liste peut-être qu'elle est complète ou peut-être qu'elle est manquante. Et s'il manque un papier qui n'a pas été donné, faut que l'échange téléphonique continue l'agence ou il colle si possible. Par contre, il vous faut ramener ce papier là. Forcément si aussi mais je t'énerve ça là quand je te dis ouais na kalamt comme certaines télé où je vous ai posé la question ou allez je me retouliche pourquoi vous m'avez pas prévenu et na qassit ala khadem tu باش نجي comme بالضمان donc avec l'alcool on évalue un peu toute cette cohérence mais bien tous les canaux et donc c'est ça les grandes dimensions qui sont évaluées sur le service client de l'année que ça soit de la demande d'information de la réclamation donc il y a des scénarios d'avant-vente de vente et d'après-vente avec l'alcool les qaimou
هذوما اهم ولا هذوما الكل هذوما لي روبريك واي اون ا دوتر هذوما اهم
سي ماجوريتيرمون سي دو سي دي انكيت كليان ميستير خاطر سي لام peut-être باش نفصل ان بو لا ديفيرونس مي بين لانكيت كليان ميستير اي لانكيت دو ساتيسفاكسيون اي انكور اون فوا فماش حاجه خير من الاخرى لانكيت كليان ميستير فا ايفالوي لا كاليتي دو لا ريلاسيون كليان ديليفري ا لانستان تي où l'enquête de satisfaction va plus évaluer la perception qu'on a de la marque. On a estimé, en faisant un peu nos études avant le lancement, que les entreprises disposaient de suffisamment d'enquêtes de satisfaction en interne. Donc on voulait venir apporter une étude qui soit complémentaire aux études qu'ils ont déjà à disposition en interne. Après, ça ne veut pas dire que potentiellement on rajoute Zeda de l'enquête de satisfaction en exclusivité aussi. Très probablement, on va bientôt rajouter aussi un peu d'enquête de satisfaction pour avoir un peu une enquête miroir, mais bien le client mystère ou l'enquête de satisfaction.
D'accord. Pour l'instant, c'est du mystery
shopping.
Shopping. Voilà. Donc, donc, Zidou, c'est un formulaire qui fait.
Ça va être des enquêtes sur terrain où une personne chauffe ou les clients, l'entreprise avec une batterie de questions.
Je ne sais pas qui veut, peut-être. Enfin, un bidimage, mais je ne sais du coup où on marchait, mathalan. Pas forcément. Donc, c'est vraiment là. C'est pour le coup, c'est des vrais clients. C'est soit le risque pas de vrai, mystère client, donc un
client mystère, enfin deux types de clients mystères, demande d'information, entre guillemets, c'est juste du profiling un peu sur l'âge, le truc et tout ça. Par contre, on peut avoir aussi ce qu'on appelle des clients mystères avec coordonnées. Ouais, ça c'est la force du partenaire, éligible que des, pour aller sur des scénarios d'après-vente.
Au top, j'ai dû aller satisfaction client, donc mais là, c'est des vrais clients, donc je te salue, on a la sortie.
Inch'Allah, à partir de la 9e édition, moi je suis la 8e, dès que nous rejouons d'une édition, nous trouvons le FG, déjà, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, Inch'Allah, justement pour la 9e édition.
باه قبل ما نحكيو على لي ريزولتا تاع ليديسيون هذه قدام كاتيجوري وكل فما حرفين كي سانفيت بيان ايفيدامون تو لي دومين معناتها حكينا عليهم برشا خصصنا لهم اسبوع كامل من برمجه خاصه على موجات اكسبريس اف ام سكي سي بريس جامي باسي في تاريخ الاذاعه الحرفين لي دو لتر هذوما والحرفين هذوما عاملين ثوره في العالم اللي هما اي ا Donc l'intelligence artificielle de Kélestiné, et bien sûr, il s'invite, ou Mouchmen Tawa d'ailleurs, mais là, il prend une place kbira. Ludovic Naudier est calme à l'aide d'Almandoua, un petit peu de calme à l'aide d'Almandoua. Ludovic Naudier, c'est le fondateur des services qui ont de l'année de Barkala, d'ailleurs, qui se développe, ce n'est rien que pour l'édition Alger, donc Canada, Sénégal, donc des pays, je doute, mais ils sont présents, en Allemagne, en Espagne, en Rirouf,
tout ça. L'humain Moujoud, l'élection du service client de l'année.
Donc, calme à l'aide, ou un petit peu calme à l'aide d'Almandoua. شنو اللي باش يبدل؟ جيم تشينجر معناتها في مصلحة الحرفاء في لا ريلاسيون كليون اليوم؟
سا بو لاتر جيم تشينجر ابخي سي ان اوتي سي با ان كانال
l'IA
سي لا بور فاسيليتي لو ترافاي دو لومان انكور فوتيل اتر ايكيبي انا نقول ساعات باش تزيد دي اوتي ان ايتان سور juste sur un modèle choisi à la khater subi pardon khater justement neskol tahki ala les deux lettres hadhoum IA et on se dit bon tout le monde en parle il faudrait qu'on le fasse ça pour moi c'est un modèle subi ça veut dire que blacks on a plus de risques de potentiellement de ne pas forcément bien faire les choses avec l'IA l'IA finalement à quoi elle sert Lyon l'IA aujourd'hui si on n'a pas un outil de collecte et de stockage de données type CRM pour la relation client, l'IA ne va pas beaucoup nous aider. Donc je pense qu'il y a des prérequis avant de parler IA en relation client et notamment Fitoons. Après oui, ça transforme forcément, l'IA va transformer les parcours sur les années à venir. Mais femme a dit là ça, مثلاً خرجت 90% des clients qui contactent un service client, quand il y a une IA qui répond au départ, ils sont prêts à patienter un peu plus longtemps pour parler à un humain. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, lequel le plus important, c'est aussi le ressenti du client. Et aujourd'hui, le client, il est prêt à patienter un peu plus longtemps pour parler à un humain plutôt que de parler à une IA. Notamment sur des sujets complexes. Donc, il y a un rôle à date. Aujourd'hui, oui, l'IA, dans un premier temps, sur des plages horaires où l'entreprise ne travaille pas. C'est-à-dire, typiquement, si leur service client il s'accle à 17h ou à 18h, ben, on a en fait toute une plage horaire, mais bien la fermeture et l'ouverture le lendemain, ouais. On peut avoir une IA qui va beaucoup nous aider.
اللي هي بارفوا انا ديما نقول غادي وين المواطن ساعه ساعه يلقى فضاء خاطر كان في البيرو خاطر كان يخدم خاطر كان غاد ينجم يلقى فضاء معناتها في الاوقات هذيك.
Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que ساعات نحن بينا ما نلقاوش forcément le وقت pour aller sur consulter certains services en tout cas. Bad work qui est encore comme ça que bon, on se dit c'est déjà trop tard. Mais là, pour le coup, l'IA peut énormément aider. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui et demain, je pense que la différence, ça va être quoi? Ça va être un humain qui sait utiliser de l'IA ou un humain qui ne sait pas l'utiliser. Il y aura un humain augmenté, finalement. Mais l'humain aura toujours une place capital, fait le relation client et surtout sur des sujets complexes.
Voilà. Donc, c'est بالنسبة للذكاء الاصطناعي قيس عادي فما سؤال باش نرجع له من بعد حكينا فيه لما حالة قبل يجي من مستمع سمادي خلينا نحكيو على لي كاتيجوري رابيدمون دونك قد ايش من كاتيجوري
دونك سنه 24 كاتيجوري ريكومبانسي
دونك زيدو
سي ستابل سي اسي ستابل سي اسي ستابل فينالمون قبل كما حكيناش فيها مي il y a des catégories qui peuvent ne pas être récompensées. Et ça
ça ça تقبل معناتها معناتها فما شكون ينجموا يشاركوا وما فماش كل بخاطر خدتوما مش اللي باش يكون عنده احسن معدل يربح هو درجه فما معدل مينيموم باش تنجم تربح 12
12.5 على
12.5 ماشي نطلعوا
لازم
سي نورمال لي موان طلع سي فري
بروميير اديسيون سيتي 11
فوالا نذكر كانت 11 في بالي 12 دونك 16 5
هي كو كوم سا سي اون فو تيري لو مارشي فير لو هو فورسيمون دو اتر دو بلوز اون بلوز اكزيجون
تشكل عندك كاتيجوري شاركوا فيها ثلاثه معناتها مؤسسات واحده جابت 9 واحده جابت 8 الاخرى جابت 11 حتى واحده ما تربح دونك هي دي كاتيجوري دونك قعدت لا
بروميير اديسيون عملوا لي لا بروميير اديسيون ابخي اون دي با سي كيل كاتيجوري Mais c'était le cas l'année dernière, c'était le cas sur la première édition.
C'est le cas de le dire, tu as fait un peu de temps.
Déjà, tu as fait un peu de temps, ça n'existe pas.
Mais c'est important. C'est pour dire, c'est pas gagné, c'est pas garanti. Non, tu as fait une moyenne minimum.
Il y a une moyenne minimum.
Mais sinon, voilà, juste...
Il y a un minimum de 2 participants par catégorie.
Voilà.
Inch'Allah, je t'en ai le 3, c'est bientôt. C'est
ça, je vais aller bientôt. Très bien.
Exactement.
Donc, s'il y a catégorie, ça veut dire que tu as fait un peu de temps.
Exactement. Donc 24 catégories récompensées ce n'est un renouvellement du palmarès de 20%, donc c'est-à-dire qu'on a 5 nouveaux lauréats ce n'est et c'est pas forcément des nouvelles catégories, il y a juste une nouvelle catégorie, donc c'est facile à comprendre qu'il y a eu des changements sur des catégories qui sont déjà existantes depuis plusieurs éditions.
C'est normal, mais les premières éditions, tu as la 7 années, à les 7 éditions, 80% est badlo.
Oui.
Mais les lauréats, mat famaken 20% est vraiment qado moaz bin mat hafdo ala le titre ntaah.
Tlatha barka depuis mat son première édition, il en reste 3 ils ont maintenu et ils ont élevé leur niveau de performance d'année en année et c'est ça aussi la fierté qu'on a, c'est de voir ces entreprises évoluer.
Donc aqal hatta min 20%
aqal aqal bien moins. Et donc effectivement oui, le palmarès change, le palmarès évolue. Et ce qui est appréciable encore une fois, c'est qu'on a des entreprises فما شكون ربح بعد خسر ورجع عاود ربح. Pour moi c'est ça le bon état d'esprit à avoir quand on participe à n'importe quelle compétition d'ailleurs. Moi je connais le service client de l'année. Et c'est ça
le
exactement. Donc rien n'est acquis, rien n'est garanti. Il n'y a que le travail finalement qui paye quoi. Et la continuité surtout encore une fois c'est la continuité, moi je le dis et on le dit quand on présente les rapports d'études forcément comme dans chaque compétition coupe du monde il a un surplus de motivation, on leur dit c'est normal, par contre derrière c'est une responsabilité.
Ouais.
Quand on est champion du monde, quand on est lauréat fait du service client d'année, que ce soit pour vos collaborateurs, mais surtout pour vos clients, de encore mieux servir vos clients. Donc on les sensibilise là-dessus pour garder ce niveau de performance à l'arme Kemel.
C'est un travail de tous les jours en fait.
C'est un travail de tous les jours.
نهار ولا مش خدمة على لابيل ولا مش خدمة بتاع جمال ولا مش
تفاصيل ما يخطوش معناتها. عقلية لازم تكون. Après نحن très honnêtement quand on voit l'énergie qu'il y avait نهار تاع السيريموني واو.
Ouais,
les équipes on sent vraiment la fierté عندهم d'avoir gagné le trophée. Et on est assez serein pour qu'ils maintiennent ce niveau de performance sur le reste de l'année quand on les voit qui fait chahtaflou bel neté, je me tais.
Voilà. Yatik Saha, Kay Saïdi.
Merci.
Donc bientôt, Focus Client, Fakret Koukoulousbo, Fibernemaj Expresso, ma Kay Saïdi, la reprise, ouais. أيضاً la journée spéciale, fin النصف الثاني من شهر janvier 2026, مخصصة لي. Le service client donc avec les lauréats mais pas que les lauréats, voilà, donc c'est le col j'ai fait وقت وانا احكي عليه يعطيك صحه
يعطيك صحه انتم الكل عايشك
كلان دو يا تو لي بارتنير بتبيع نتاع لو سيرفيس كي اون داني كيما لوت بارتنير ميديا سي ذا مانجرز ولا كيما غير
تي ويم ولا يحب فريمون نشكرهم سي اون جونيور انتربريز الحق كي سي دي جون كي سون اكسيبسيونيل. Vraiment, je veux vraiment les saluer. Et après, il y a les autres partenaires, bien évidemment. quand on voit dans Fiainihom cette énergie, cette fraîcheur de bien vouloir faire les choses. En plus, que la génération Z, c'est en ce moment, ils sont pas. C'est des stigmates, hein, ils veulent travailler peu, ils veulent gagner beaucoup. Alors que. كنت شوف هذا ما
مش هكا بالضبط يلوجوا في كايتي دفي عندهم دي فالور اخرين عندهم اون اوتر فاسون دو فارني
موا سولا سو كو جي فو بور موا سيتي جوست اكستراوردينير
دونك شو اسمهم انا هما هذو
تي واي ام
تي واي ام
سي لا جونيور انتربريز نتاع لو اس سي
فوالا تحيا لهم انتوا صح تو لي بارتنير بيان
سور لو
برو دونك تلقاوه مع مادي محجوب دايور فاك في روبريك كومون ريسير سون ايفينمون لا بور لو كو سي بون بارتنير و فوالا دوتر طارق دونك
بيان سور كولو مع شريف بارك الله اون موبيليز بوكو دو موند في السيريموني
يعطيهم الصحة بسوس بيان سور اي لو سيرفيس كيون دلاني شكرا لك يعطيك الصحة قيس
شكرا وسيم يعيشك
تحية لكل مستمعينا باش نمشيو الان مع موعد الاخبار ثم راجعين من بعد شوية في برنامجكم اكسبريسو خليكم مع سهيلة